ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ መንእሰያት ኣባላት ፈንቅል እናተባህሉ ይእሰሩ ኣለዉ ንዝብል ክሲ ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ክትምልስ ብቪኦኤ ዝተሓተተት ሓላፊት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ወይዘሮ ልያ ካሳ ከምኡ ዝበሃል ጉጅለ ኣብ ትግራይ ባይታ የብሉን ዝኾነ ህውከት ክፈጥር ዝፈተነ ግን ህዝቢ ትግራይ ክፃወሮ ኣይክእል እዩን ኢላላ መራሕቲ ፈንቅል መንእሰያት ትግራይ ዝተባህለ ምንቅስቃስ ትማሊ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝኣረገ መሪሕነት ብህዝባዊ እምቢተኝነት ከነወግዶ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ነይሮም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ወይዘሮ ልያ ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ክፋል ካብቲ ሶኒ ደው ዘበልናዮ ይቅፅል።
ሕራይ ወይዘሮ ልያ ኣብ ኣቀረባ እዋን ሽሙ ክልዓል ጀመረ ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ዝብል ውድብ ኣብ ክልል ትግራይ መንእሰያት ኣባላት ፈንቅል እናተባሃሉ ይእሰሩ ኣለው ዝብል ጥርዓን ይቐርብ ኣሎ። ውድብ እዚ ዝሓለፈ እዋን ብመራሕቲ ክልል ትግራይ ሽሙ ክልዓልን ከም ወንበዴታት ሸፋቱ ወይ ከዓ ብሻዕብያ ዝተወደቡ ዝብል ነገራት እውን ሽሙ ክልዓል ቀኒ እዩ እሞ ዝለቅነ ዝበሃል ዘሎ ምእሳር መንእሰያት ኣብ ክልል ትግራይ ዝብሎ ዘሎ እንታይ መልሲ ኸ ወይዘሮ ልያ?
ብዛዕባት ዝበልካዮ ጉጅለ ወይ ንቡድን ብዙሕ ትግራይ መሰረታዊ ሕዝቶ ይኹን ባይታ ስለዘይብሉ ክናገር ፍቃደኛ ይኮንኩን። ነገር ግን ኣብ ትግራይ መናእሰያት ይእሰሩ ኣለዉ ዝብል ግን ኣብ ሓቂ ዝርሓቐ እዩ። እታ ዘለኹዋ ትግራይ ተኮይና ዝኾነ ይኹን ኣካል ብሰላም ክነብረላ ዝኽእል ብሰላም ወፂኡ ካብቲ ንብረት ክሕፈየላ ዝኽእል ኣጠቓላሉ ካብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ዝመፁ ተፃውኦታት ዝምክት ዘሎ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን እዩ ዘለዎ። ልዕልነት ሕጊ ዝክበረላ እውን ምስ ምዃናት ኣሳሲሩ ልዕልነት ሕጊ ምርግጋፅ ዘይወሓጠሎም ኣካላት ዝተፈላለዩ ሽማሽምክዎ ይኽእሉ እዮም። ነገር ግን ሕጋዊ ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ዝተፈላለዩ እከይ ተግባራት ምንቅስቃስ ዝተረኸቡ ኣካላት ንሕጋዊ መንገዲ ዝኸደሉ ስርዓት ዘለዋን ልዕልነት ሕጊ ዝክበረላን ትግራይ ምዃና ኢና ንፈልጥ። ሓንቲ ክነረጋግፃ ንኽእል እዚ ትግራይ ናብ ህውከት፣ እዚ ትግራይ ናብ ዕግርግር፣ እዚ ትግራይ ናብ ዘይተደለየ ጎንፂ ክእቲ ዝኽእል ኣካል ንዝንቀሳቐስ ኣካል ድማ ግን ባይታ ከምዘይብሉ ረመፅ ምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ድማ ዝፈልጥዎ ክኽእል ኣለዎ።
ራይ ከነውሓና የ ዘቋርፀኪ ዘለኹ ቁርብ ንውሕ ከየብለና ከም ቪኦኤ መጠን ምናልባት ምዚ ዝቐነ ናይ ወረዳታት ሕቶ ገለ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ክግለፅ ፀኒሑ ነይሩ ኣብሶም እዚ እውን ከምኡ ዓዲ ቀይሕ ዝበሃል ቦታ ከም ሕቶታት ነይሩ እዩ ከምዚ ክልዓል ከሎ ካ ፅንሕ ኢሎም ሰባት ከም ዝእሰሩ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ሞ ብዝኾነ ብስኡ ተሓሒዛ ኣቢልክ ብጭብጢ ንምዝራብ ኣብ መቐለ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ናይ ዓረና ኣቦ መንበር ኣቶ ብርሃ ደስታ ክራይ እኳ ተኻሪኡ ክነብር ኣይከኣለን ክራይ ገዛ ተሓዲጉ ተሰጊጉ ዝብል ክስ ኣሎ። እዚ ሕጂ ምናልባት ንሱ እውን ኣብ ውስጢ ዘሎ ንባዕሉ ከምኡ ጌርኩም እንተኮይንኩም ስለምንታይ እዩ?
ዋናነት ኣብ ትግራይ ስፋሕተ ናይ ሪፎርም ስራሕትታት ኢና ነካየድ ዘለና ቅልጥፍ ናይ ምሕዳር ንምርግጋፅ ናይ ህዝብና ልምዓት ህዝብና ካብ ድኽመት ንምውፃእ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ንምርግጋፅ ሓደሽቲ ኣወዳድባ ናይ ወረዳ ምትዕርባይ ናይ ሴክተር ፅሕፈታት ናይ ምትዕርባይ ከይዲ ተጠናኺሩ እዩ ዝቅፅል ዘሎ ከም መንግስቲ ትግራይ በዚ ናይ ኣወዳድባ ናይ ወረዳታት ሪፎርም ልዕሊ 99 ዘይታዊ ኣብዝሓ ወረዳታት ብምሉእ ልቢ ተቐቢለንኦ መልእኽቲ ህዝቢ እውን ብዝሳተፈ መልክዕ ንተገይርሉ በብጣዊ እውን ቤት ምክርታት ወሲነን ወረዳ ቤት ምክሪ እውን ወሲኑ ክልል ቤት ምክሪ እውን ወሲኑ ኢሉ እውን ትመፅናዕቲ እውን ብምሁራት ስለዝተፀንዐ እውን በብደረጃ ምስ ቀረበ ንመሪሕነት እውን ናብቲ ሓፋሽ እውን ቀሪቡ ዝተርአየን ዝፀደቐን እዩ። ኣብዚ ዝተወሰነ ብፍላይ ምስ ወረዳ ማእኸል ተኣሳሲሩ ወረዳ መማእኸል እየ ነበይ ክኸውን ኣለዎ ቤት ፅሕፈተን ዝብል ከም ቤት ምክሪ ዝወሰነሉ መንግስቲ ትግራይ ዝወሰነ ተኾነ ህዝቢ ባዕሉ ይወስን ዝለዓለ ስልጣን ቤት ምክሪ ዝተሰየመ ኣካል ይወስን ኢልና ኢና ውሪድናዮ። ስለዚ ምስ ወረዳ ማእኸል ተኣሳሲሩ ንሕና መማእኸል ወረዳ ክንኾነ ኣለና ንሕና ክንኸውን ኣለና ዝብል ኣብ መንጎ ከባብታት ዝተወሰነ ዝተርዓለ ሕቶታት ነይሮም እዮም። ዞም ሕቶታት እዚኣቶም ምልዓለም ንሕና ካብ ማንም ንላዕሊ ከም መንግስቲ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንግልጋል እውን ድርብ ክብሪ እዩ ኢልና ስለንኣምን ትዘልዐልዎ ሕቶታት ትኽክል እዩ ካብ ሰናይ ተበግሶን ካብ ቅኑዓት ተሓሳስባን ካብ ክንዕብለለኒ ክዓበለኒ ኢሉ ዝሓትት ህዝቢ ትፅኢት ትገብሮ ሕቶን እዩ ኢልና ያ ንኣምን ማለት እዩ። መሰለይ ክረጋገጠለ የለዎ ሕቶታት ወይ ክምለሰለ የለዎ ኢሉ ምሕታቱ ድማ ሓጢያት ይብሉ ብቐፃለ መንግስቲ ትግራይ ኣብናቱ ኣጠቓላሉ ሕቶታት ግምት ብምእታው ዓቅሚ ብዝፈቐዶ ከመይሶት ከምዝብል ነገር እውን ክሪኦም ዝግባእ እዩ። በዚ ደረጃ እዚ ምስቲ ህዝና እውና ተረዳድእና ክፍትሓ ዝግበአን ከባቢታት ምርዳእና ተገበረ እዩ ዘሎ። እዚ ኦልሞስት መብዛሕትኦም ናብቲ ንውር ናይ ስራሕ መንቅስቃስን ዝኣተዋሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። እርግፅ እዚ ምርዳእ ዘድሊ ናይ ሰና ምስዳር ፀገማት ብሓደ ፀሓይ ኣይኮነን ዝፍታሕ። ነገር ግን ንሕና ስናይ ህዝብና ሕቶ ከመይ እግሪ ብእግሪ ክንፈትሕ ክንኽእል ኣለና፣ ከመይ ስርዓት ክንሃምፅ ኣለና ኢልና ኢና ንኸይድ ዘለና። በዚ ሕዚ ዝተገበረ ናይ ወዳድዋ ስርዓት ናይ ወረዳታት መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሰና ምስዳር ሽግር ክፈትሕ ይኽእል እዩ ኢልና ኢና ንወስድ። ቀፃሊ ዝህልው ፀገማት እውን ግን መንግስቲ እናርአየ ክፈትሖ እዩ ዝብል እምነት ክሕድር ህዝብና ተስፋ ክሕድር ሰፋሕቲ ስራሕትታት እውን ብንሰርሖም እውን ኣይገለገል እውን ይዓግብ ስለ ዘሎ ብፍላይቲ መሳተፍና የምኻድ ብብእዋን ኢንጌጅ ናገርና የምኻድ ጥቡቅ ምዕባለታት መፅእ ከም ዘሎ እውን የስተማቅሮ እዩ ዘሎ ህዝብና። ነዚኣ ተበሊፆም ግን ብዙሕ ነገራት ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ምስሎም ዘጥሉ ኣካላት ኣለዎም። እዚ ብፍፁም ተቐባልነት ኣይህልዎም። ህዝብና ብዋናነት ንምምሕዳርን ንምምራሕን ዘኽእል ብልዩነትን ተበግሶን ክሳብ ዝሃለወ ምስ ህዝብና ናተረዳድዕና ዘይንፈትሖ ሰገሙን ክህል ይኽእል እንድና ኢና ንኣምን ማለት እዩ።
ወይዘሮ ልያ እታ ከለይቲ ሕቶ ባከለኺ ብሰላማዊ መገዲ ዝቃለሱ ከም በዓል ኣረና ዝበሉ መራሕቱ ከም በዓል ኣብርሃ ደስታ ኣብ ክልሎም መንበር ኣይከኣሉን ገዛ ኳ ክካር ይከኣሉን ዝብል ክሲ ዘሎ ተደጋጊሙ ሞ ከም ሰላማውያን ተቃለስቲ ስለምንታይ ኣብ ዓዶም ኣብ ክልሎም ክነብሩን ክካረይን ክስርሑን ዘይፍቀደሎም ዝብል ጥርዓን ይቐርብ እዩ።
እቶዚ ከም መንግስቲ ኮናን ክንምልሶ ዘለና ካሬን ዝበለ ኣካል እዩ ክምልሶ ዘለዎ። ምክንያቱም ፖለቲካ ፓርቲታት ገዛ ዘካር መንግስቲ ስለዘይኮነ ማለት እዩ።
ቀንዲ ሕቶ ዘሎ ሕጂ እቲ ፀቕጢ መንግስቲ ከይተካርዩ ኢልዎም እዮም ዝብሉ። ስለዚ መንግስቲ ዘይዘለየ ኮይኑ እዩ እምበር ውልቀ ሰባት ማለት ነበርቲ ፖለቲካዊ ኣረኣዩ ፈልዮም ገዛ ኣይነካርየካን ክብልዎ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ነገር እዩ ዘሎ መቸም። ስለዚ ኢድ ናይ መንግስቲስ ኣለዎ ዝብል ትክሲ
ሞታ ሕቶ ንምምላስ ስለዘይደለ ኸእ ስለፈን ክብል እውን ኣብሓደ ሓደ ግዜ ኣብ መንግስታዊ ዝኾነ ጉዳያት ዝምልከት ኢና መብርሂ ክንህብ ዘለና እምበር ኣብ ናይ ውልቀ ቅሬታታት እውን መልሲ ክንህብ ኣግባብነት ኣለዎ ኢለ ይሓምንን። ከም ህዝቢ ዝለዓሉ ቅሬታታት ካሃለዎም ክምልስ ድሌት እየ ፈቃደኛ እየ። ምክንያቱም ኣካልቲ መንግስቲ ስለዝኾንኩ ከም መንግስቲ እውን ንመርሕ ስለ ዘለና ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ሕቶ ግን በቢ ውልቀ እውን መሊስካ ዘይትውድኦም ሽሕን እቶም ሕቶታት እውን ክመፁ ይኽእሉ እዮም።
ብሓፂሩ ግን ዓረና ብጭቡፅ ብነፃ ይንቀሳቀስ ይፍቀደሉ ኣሎ ድዩ ኣብ ክልል ትግራይ? ሰላማዊ ቃልሱ ይፍቀደሉ ኣሎ ድዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ?
ጥቡቅ ማለት ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበላ ፖለቲካታት ኣለዋ እየን። እቶም ፖለቲካ ፓርቲታት ናይ ባዕሎም ፕሮግራም ዕላማ ከከም ባህሪኦም እዮም ይንቀሳቀሱ ይህልው እዮም ኢለ ዝኣምን። በቲ ደረጃ ንሱ ኣብ ትግራይ ምንቅስቃስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንማንም ዜጋ ዘይተገደበ ምንቅስቃስ ክሳብ ዝሃለወ ነቶም ፖለቲካ ፓርቲታት እውን በቲ ደረጃ ንሱ ኣብ ከተማታት ይኹን ኣብ ገጠር ወረዳታት ወሪዶም ተንቀሳቂሶም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኢንቫይሮመንት ከም ዘሎ ኢና ከም መንግስቲ ንኣምን። ክለዚ ደረጃ እዚ ምውሳዱ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ሕራይ እሞ መወዳእታ ከረማት ከመይ ኣሎ? ሓረስታይ ትግራይ ብፍላይ ምዚ ኮሮና ቫይረስ ከምኡ ከዓ ምዚ ናይ ሰላምን ፀጥታን ጉዳይ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዘለዎ ስኽፍታን ወረን ተዳሊዱ እቲ ሓረስታይ ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ ኣሎ ዶ? ክረምቲ ከም ዝርዳእኒ ኣብቲ ዞባ ወላ ድንጉኝ ተበለ ዝሓሸ ምልክት የርኢ ከም ዘሎ እዩ እሞ እስከ ሓፈሻ ወይ ሓደ ስእሊ ሕፅር ዝበለ ሃብኒ ወይዘሮ ልያ።
ጥቡቅሞ ኣጠቃላለዩ ፖለቲካዊ ቃልሲ ይኹን ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቃልስና ኣካልቲ ንኸተገርና ኩሉ ማሳ ማሳ ክንወስዶ ከም ዘለና ከም መንግስቲ ምስ ህዝብና ሙሉእ ምርዳእ ዘለና ነቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ መኪትና ክንወፅእ ተኮይና እውን ብዋናነት ኢኮኖሚያዊ ዓቕምና ዓርሰ ምርኮሳና ናይ ባዕልና ናይ ውሽጥና ዓቕምና ምጥንኻር ጉዳይ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝግደሰ ይኮነን ህዝና ካብ ድኽነት ክነውፅእ ልምዓት ዝረጋገፅ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ብዋናነት ከዚ ክራማት ምስ ምኳኑ ተኣሳሲሩ ሓረስታይና ተኩሉ ዝኾነ እታወት ብምጥቃም ክናይ ምስሳን ስራሕቲ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ካብ ድኽነት ነፃ ብምኳን ቆጣባይ ዝኾነ ተሓሳስባ ብምፍጣር ዝረኸበን ኩለን እታወታት ቆጢሙ ክጥቀም ብዘኽእሊ መንገዲ ኢና ንሰርሖ ዘለና። ብፍላይ እዚ ድማ ብናይ ክረምቲ እዚ ወፍ ሓምለዋይ መለስ ንልምዓት ብዝብል ድማ ብክለት ኣየር እውን ክንከላኸል ናብ በብገጠር ከባቢኡ ናብ 80 ሚሊዮን ዝኣክል ሰልፊ ክንተክል ሰልፊስ ምንቅስቃስ ኣብ ከተማታት ኣብ ገጠር እናካየድ ናይና ንርከብ በተካልእ ወገን ድማ ኮቪድ እውን እዩ ነዚ ኮቪድ እዚ ድማ ብኣግባቡ እናተከላኸልና ብፍላይ ኣብ ቅድሚና ምስ ዝህልዎ ናይ መረፃ ስራሕቲ ናዛ መድካ ክረአ ዘለዎ ስለዝኾነ ነዚ መረፃ እዚ እውን ብኣግባቡ ብዓወት ክነፈፅሞት ኮይና ቅድም ቀዳድም ህዝብና ጥዕኒኡ ዝተሓለወ ህዝቢ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ እቲ ኣግባብ መከላኸሊ ናይ ኮሮና ቫይረስ ብኣግባቡ ፈሪጡ ህዝብና ተግባራዊ ክገብር ሕድሕድ ቤተሰብ ኣብዚ ትኩር ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እዩ ሙሉእ ምርዳእ ተፈጢሩ ዘሎ። ተጠቃላሊ ኣብ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ምንቅስቃሳትና ብንሰርሖ ስራሕ ኢና ነቲ ፖለቲካ እውን ትርጉም ክህልዎ ዝኽእል።
ንባዕልኸ ካብቲ ኦፊስ ውፅኢል ክትሪኦ ከለኹ ከቲ ክረምቲ ተስፋ ዘለዎ ድመስል
ፅቡቅ እዩ። ክራማት ፅቡቅ እዩ እኒ ህዝብና እውን ኣብ ዝለዓለ ናይ ቃልሲ መንፈስ ንወነን እዩ ዘሎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪኩ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ጭቋና ንባርነት ወይግዛእን ኢሉ ብርክት ዝበሉ ቃልሲ እውን ኣካይዱ ንመንነቱ ንቋንቁኡ ንባህሉ ነጠቃላሊ ንሃለዋትን ድሕንነትን ተቃሊሱ ኣብ ክልተ ዓመት እዚ ተርኢና ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ሰተንቲ ዝበሃሉ ተፃውኦታት ኣጓኒፎም እዮም። ነገር ግን ነዞም ተፃውኦታት እዚኣቶም ናበታተኸ ብትዕግስትን ብውክልን ቃልስን ከተቃለሰ ዝመፀ ህዝቢ እዩ። እዚ ድማ ኣብ መጠቃላለ ምንቅስቃሱ ዝረአ ዘሎ ዝለዓለ ወነን ናይ ቃልሲ መንፈስን እምንሕን ሓቦን እዩ ዝረአ ዘሎ። ብፍላይ ምስ ናይ ሻድሻይ ክልላዊ መረፅኡ ብዓወት ክዛዝን ኣብ ዕቱብ ምንቅስቃስ እዩ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ድሊ ቀድሞ ምድራዋት እውን ተዛዚሞም ቲመረፃ ብእዋኑ ክካየደሉ ክመሰል ዓርሰ ውሳንኡ ዓርሱ ብዓርሱ ናይ ምምሕዳር መንግስቱ ናይ ምቅያሽ ዳግም ወርቃዊ ታሪክ ንምፅሓፍ እውን ዝዳለወሉ ምስ ምዃኑ ተኣሳሲሩ ንክራማት እዚ ፍሉይ ክራማት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንመንግስቲ ትግራይ። ስለዚ ክራማት እዚ ድርብ ሩብ ዓወታት እነመዝግበሉን ብፍላይ ድማ ሸርሕታት ፀላእትናን ውድታት ፀላእትናን ድማ ዘታችኽና ብዓወት መሰስ እንብለሉ ክኸውን እዩልና ኢና ከም መንግስትን ከም ህዝቢ ንኣምን። ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ መንፈስን ወነን ይሕን ዝለዓለ ምዃኑ እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገለፅ ይደሎ ማለት እዩ።
ወይዘሮ ልያ ካሳ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ካብ መቐለ ብሽም ሰማዕቲ ንግዜኺ ይቐኒርና ብሩኽ ምሸት ወይዘሮ ልያ
ኣነ 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 ብሩኽ ምሸት።